Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I denne episode skal du høre historien om QuickPay, fortalt af Thomas Jensen. QuickPay leverer et menukort af betalingsmuligheder til netbutikkerne, så de kan sælge deres produkter på de forskellige markeder. Du skal nu møde en iværksætter, der sætter glæde og lykke højere end noget andet. Jeg faktisk forstår han ikke, hvorfor folk har så travlt med at jagte vækst, omsætning og hurtig succes. Men det er ikke kun derfor, at Thomas er langt fra den gængse iværksætter. Han har også skåret alt det, han kalder overflødigt væk. Noget, som måske vil få en enhver investor i løvens hule til at sige, jeg er ude.
Jeg har aldrig haft en forretningsplan, jeg har aldrig haft et budget, jeg har aldrig haft noget af de der formaliserede ting, man får at vide, man skal have.
Men hjemme på regionen står altså 6 gazeller, som Thomas har fået gennem tiden, og det sætter da nogle tanker i gang. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Thomas, ordet er dit.
Ja, en jyde, der er i København i dag. Jeg er vel det, man kalder midalderne. Jeg er 55 år og har en lang iværksætterhistorie. Ikke fordi jeg har sådan en startet rigtig mange selskaber, men jeg startede et selskab for 25 år siden er det. Egentlig som et resultat af, at jeg kom ind i en rigtig stor virksomhed, som dengang var Tele Danmark, som jeg reagerede på, og så ville jeg bare være mig selv. Så jeg har egentlig altid opfattet mig som iværksætter, selvom vi fik bygget en butik op, som sådan set på alle parametre, ikke? Nå, men du kan da ikke længere kalde dig iværksætter, du har været direktør i 20 år, er du stadigvæk iværksætter? Jo, jeg har følt mig som iværksætter, fordi vi har haft sådan en intern joke på kontoret. Skal vi ikke snart til at være et rigtigt firma? Skal vi prøve at lave et budget, eller skal vi prøve at ansætte en, der har ansvar for HR eller vores marketing? Så vi har aldrig, altså vi har egentlig altid bare fjollet rundt med, groft sagt, pizza og cola, ikke? Ja. Aldrig blevet til et rigtigt selskab. Og det er jo så gået meget godt på trods.
Ja, det kan man vel, det er vel så sigtigt sagt, ikke?
Jo, altså jeg har egentlig også for at indgyde håb til alle dem, der hører podcasts eller det her, eller ser Løvens Hule, eller den hype, der er omkring iværksætteri. Når jeg har hørt sådan noget, eller set sådan noget, eller været på et seminar eller en konference, så har jeg siddet nede i salen og sagt, nej, jeg er godt nok den dummeste der her, fordi jeg taler ikke det sprog, de taler, og alle de termer, de kan, og alle de ting, de kan. Altså at være en succesrig iværksætter i dag, så skal du beherske samtlige discipliner på denne klode. Og jeg har egentlig været rigtig dårlig til langt de fleste ting. Der har været nogle få ting, jeg har været god til. Så det er egentlig bare for at indgyde håb til alle dem, der sidder og siger, jeg bliver aldrig en succes. Jeg er ikke den nye Jesper Buch, fordi jeg er ikke lige så flot, og jeg er ikke lige så veltalende, og har ikke de kontakter som ham, men derfor kan man godt gøre det okay.
Ha' en god idé, og have noget passion for det.
Ja.
Og det er jo, igen som jeg siger, mildt sagt forsigtigt, det er jo lykkedes dig ganske godt. Du er faktisk, kan man sige, du er jo lidt en internetpioner.
Ja.
Du startede, var det Dana? Dana Data, Dana Web?
Ja, min baggrund for, hvis vi skal spole så langt tilbage, så læste jeg informationsvidenskab, et studie, som min daværende kæreste øvrigt meldte mig til, fordi jeg kunne ikke komme ind på idræt, fordi jeg havde spillet for meget morsel i gymnasiet, og man skulle have et grotesk gennemsnit for at komme ind på idræt dengang. Så hun meldte mig til informationsvidenskab, og det Ja, en parentes omkring det er, at jeg fik faktisk aldrig færdiggjort mit speciale. Jeg var så dum, jeg skrev mit speciale, var til sidste vejledermøde, og der var måske lige 3 dages arbejde, så var mit speciale færdigt. Men jeg var så på daværende tidspunkt startet som internetsupporter i landets første kommercielle internetudbyder. Det var Danadata Internet dengang. Og jeg skrev speciale om kommercialisering af internet. Internet var jo ikke en ting endnu, det vi snakker. Ja, hvad snakker vi? Vi snakker midt-90'erne. Der var sådan en række forskellige proprietære netværk. Minitel i Frankrig. Det var sådan de store teleselskaber, der alle sammen slås om, hvem skulle binde os alle sammen sammen. Så det var sådan nogle proprietære net. Og internet var primært en ting, man havde på universiteter og til militæret. Den historie kender vi alle sammen. Men så sprang den her Danadata kommercielle internetudbyder ud. Og der startede jeg. Og det var, ikke for at nedgøre universitetet, det var noget mere interessant og noget mere spændende for mig, og der var lidt mere fart på, end at sidde og læse svenske artikler om postsortering i Stockholm, som vi gjorde meget dengang. Så derfor startede jeg, og det kom jeg til at bruge al min tid på. Så det reddede mig da som en mare, at jeg havde et 100-siders speciale liggende, som min vejleder sagde, du kan godt få 6 nu, men jeg helt lavpraktisk, jeg fik det simpelthen ikke afleveret. Det er jeg jo ligeglad med nu, men det gjorde da lidt ondt i nogle år. Det gjorde nok også mere ondt på min far, end det gjorde på mig. Men, okay. Så jo, det, og Danadata blev så købt af Tele Danmark, ja. Som så blev en stor internetudbyder, nok landsførende dengang.
Ja, ja.
Og den Tele Danmark internet ekspanderede så og blev en stor butik på meget få år.
Så du så dig ikke som iværksætter dengang, og alligevel har du været iværksætter i 25 år?
Ja, men jeg havde jo ikke nogen grund til, at jeg ville egentlig på den gang, på daværende tidspunkt, der opfattede mig mere som selvstændig, fordi jeg var teknisk projektleder hos Tele Danmark Internet, og var ret god til det. Jeg kunne sådan jonglere 25 samtidige projekter med 2 udviklere på hvert projekt, og havde god kundekontakt og god. Jeg opfattede mig som en tolk. Jeg kunne snakke med udviklerne. Jeg har sådan lidt en pseudoteknisk baggrund. Jeg har ikke sniffet lod til, men jeg kunne sådan programmere lidt til husbehov. Ja. Men jeg kunne også sidde med en teknisk chef, eller en marketingchef, eller en direktør ude i virksomheden, og forstå, hvad de sagde. Og sætte en marketingdirektør direkte sammen med teknikeren, det ville aldrig komme noget godt ud af. Så jeg opfattede mig som en tolk. Og der var sådan nogle strategiskift i Tele Danmark, der gjorde, at ej, det skal jeg ikke være med til mere. Det kan jeg lige så godt gøre selv. Fordi jeg var egentlig selvkørende. Ja. Fordi mine projekter var ikke af så vital karakter for koncernen, at jeg fik tildelt interne ressourcer. Så alle de ressourcer, jeg brugte, dem, det var nogen, jeg fandt eksternt. Jeg er faktisk på internet. Så jeg sad egentlig bare og var selvstændig i en stor koncern.
Så der lærte du sådan lidt at være selvstændig på en eller anden måde, kan man sige. Man skulle bare ikke løbe ordrene hjem selv.
Ja, jeg skulle ikke sørge for papir i printeren, jeg skulle ikke sørge for kaffe, jeg skulle ikke sørge for at få løn, og alle de der ting, som man også skal kunne. Jeg skulle egentlig bare sørge for at få solgt nogle projekter og få de projekter i mål. Og så skulle jeg sende en mail til dem, der fakturerede. Fakturerer kunde x kroner eller y kroner, bliver det jo så. Så det var jo relativt simpelt. Det bliver lidt mere komplekst, når du tager springet ud på det dybe vand og siger, nu skal jeg jeg skal til værnummer, jeg skal lave moms, og jeg skal lave regnskaber, jeg skal.
Ja, for man kan sige, det var et godt job her, at du var på forkant med udviklingen, at du kom ret tidligt ind i forhold til internet-æraen. Ja. Og som, der kunne du bare være blevet og vokset i til Danmark, til DC senere,
ja.
Og hævet en større hyre, men
Jeg er nok ikke så pokkers autoritetstro. Det, der sker i en organisation, der vokser hurtigt, jeg har lige sådan lidt provokerende sagt, det er, at den maksimerer på inkompetence. Jeg er altså sådan en ildsjæl og en fagmand, der vil gerne bære det givende projekt i mål med de remedier, du nu har. Men når du møder en større organisation, eller kommer ind i en større organisation, så kommer der hurtigt politik i det, og der kommer magtkampe. Der er nogen, der vil have noget på deres skuldre, nogle titler og noget, og lige pludselig så sad jeg med en chef, som jeg fandt fagligt inkompetent. Og det er nok klassisk i og han var jo nok så sympatisk og nok så dygtig en leder, men jeg var sådan meget fagligt orienteret, meget snævert, så jeg var mere naiv dengang, end jeg er i dag. Men jeg tror, det er typisk i større organisationer, for når man går fra en. Da jeg var ansat nummer 6 i Danadata, og 2 år efter var vi 450. Altså det er en revolution i en bombe, der springer i en butik, og det havde jeg svært ved. Jeg var jo noget yngre dengang, så jeg havde også en mere naiv tilgang til. Jeg var meget lidt autoritetstro. Hvis der kom en mellemleder, som jeg ikke havde faglig respekt for, der sagde, at jeg skulle gå til højre, så kunne du være ret sikker på, at jeg gik til venstre.
Bare fordi?
Bare fordi. Det skulle han i hvert fald ikke bestemme. Fordi jeg kunne se, jeg havde mit på det tørre, jeg tjente en formue til selskabet, fordi jeg kørte de her 25 samtidige projekter, og jeg vidste, hvad der blev faktureret, jeg vidste, hvad jeg fik i løn, og jeg vidste, hvad jeg betalte til mine underleverandører. Så kunne jeg regne ud, mig tør de ikke røre ved.
Hvad så din motivation for at gå selvstændig der?
Ja, men det var frustration over at der ikke blev lyttet til fagligheden, men at der blev udstukket nogle strategiske retningslinjer, og det vi skal, og det kunne jeg ikke se mig selv i. Og så var der nogle interne ting, der gjorde, at alle ressourcer skulle flyttes til nogle projekter, jeg absolut ikke havde interesse i. Og så var jeg så privilegeret, at vores afdeling blev nedlagt. Jeg sad i en projektafdeling med eksterne kunder, og Til Danmark er jo en forretning, som man kan sige rigtig meget om, og den er jo det er en driftsorganisation, og eksterne kunder, enkeltvis havde vi ikke mange af, altså alle er jo kunder, men projekter var der ikke nogen af, så hele vores projektafdeling blev nedlagt, og så gik jeg jo hen og spurgte, hvad gør vi med de der kunder? Jamen, hvis du vil servicere dem, så er det win-win for alle parter. Så jeg startede ud ganske privilegeret med at have Kongehuset og nogle energiselskaber og Kuwait Petroleum og Top Danmark, og altså sådan nogle C25-selskaber, dem sad jeg med der i min lille enkeltmandsvirksomhed hjemme ved stuebordet.
Så de nedlægger hele den afdeling, du sidder i, og så kommer du til dem og siger, hey, hvad gør vi i øvrigt med dem? Så siger dem kunne du bare tage dig af. Det lyder ikke som om, de har haft en helt stor plan for de kunder, før
nej,
du kom.
Nej, de ville bare have sagt sendt et brev om at sige, samarbejde ophører, I må finde en anden leverandør.
Men når du så kommer om det her spørgsmål,
så bliver jeg nævnt i en parentes, og så kontakter jeg jo dem. Så du, det er måske ikke så interessant længere, men det er jo svineheld for mig.
Men det er også interessant, den strategi og den plan, de så havde. Heldigvis så kommer du jo ind for kunder, i kundernes øjne, kan man sige, at du kan fortsætte den service, kan man sige. Det vil sige, du får en masse kunder fra dag i dag. Det er jo skønt, når man starter som selvstændig, og man starter med en masse gode kunder.
Ja.
Og det er egentlig fundamentet for det, der så kommer til at ske efterfølgende?
Ja, det der så sker, det er, at jeg starter ud med at være en konsulentforretning. Jeg sælger mine timer og er bare mig selv. Og det første år går det jo fantastisk, og jeg lever sådan et joyride. Jeg fakturerer en masse timer, og jeg udvider en masse interessante kunder og virksomheder. Men der går jo, nu kan jeg ikke huske, det er jo så mange år siden, så jeg kan ikke huske detaljerne, men der går jo noget tid, så kan jeg jo mærke, at min livskvalitet, et parforhold, der går i stykker, og jeg arbejder jo, det kan de fleste, der sælger timer nok genkende, at man arbejder alt for meget. Der var ikke noget, dengang tænkte jeg jo ikke, jeg skal finde noget, der kan skalere, og noget, der skal være recurring. De begreber redde man jo ikke rigtigt, men jeg kiggede bare på dem, jeg har ikke noget liv, altså. Jeg vågner klokken 6 om morgenen, hvis jeg kunne sove så længe, så begyndte jeg at besvare mails, og jeg var stadigvæk bare mig selv, så jeg sad også og udførte alle opgaverne. Det var små, lette og programmeringsopgaver, det var hjemmesider. De havde et andet udtryk dengang, de var lidt mere simple, men derfor, med datidens øjne, var de relativt komplekse. Det var sådan noget med databaseopslag, nogle databaser, man ikke har hørt om. Men jeg havde bare et dårligt liv, og så det store skridt, der hvor jeg sådan første gang, det var min første ansatte. Det er nok mange iværksættere, der kan genkende den.
Ja, det var sådan et frygtindgydende.
Ja, det er det, fordi jeg kunne leve på en sten. Altså, hvis jeg ikke havde penge i kassen til at give mig selv løn, så undlod jeg bare det. Jeg kom fra en fin stilling og var gået ned i løn, men min første ansatte er en nyuddannet datalog, der skulle have en rumraket i løn hver måned. Og det var min største bekymring. Det var at få penge i kassen, så han kunne få sin løn. Og fordi jeg kunne godt leve af havregryn. Men det gik jo, fordi jeg havde alle de her kunder, så jeg var super privilegeret. Så min bekymring var, den burde ikke have været der, men det var jeg, det kan jeg huske.
Og så udvikler du så din konsulentforretning, og så flytter du dig så fra konsulentforretning.
Ja, vi skal nok spole hurtigt fremad, hvis ikke vi skal bruge 3 dage. Så jeg bliver mere og mere overbevist om, at konsulent skal jeg ikke være, også fordi jeg er ret beset af konfliktsky. Og når du sælger timer, så siger du, du laver en aftale, jeg sælger 10 timer, kunden har en helt anden forventning om, at den skulle have været grøn, og så tager opgaven lige pludselig 20 timer. Så jeg var for dårlig til at tage alle de konflikter der, og det gjorde så arbejder lige 20 timer og fakturerer 10. Så jeg blev nødt til at finde på noget, der kunne sikre en stabil indtægt. Og samtidig var vores projekter også, de over tid blev de så komplekse, at vi sådan helt lavpraktisk havde svært ved at finde nogle hosting, altså internet serviceleverandør, eller hvad de hed, hostingleverandør, der kunne stille de der tekniske værktøjer til rådighed, som vi skulle bruge, givende databaser, givende de programmeringssprog.
Så jeres løsning var selvfølgelig så avanceret, at ja, ja, det var svært at få hostet.
Men nutidens øjne var de på ingen måde avanceret, men det du kunne købe fra hylden dengang, du kunne købe noget hos IBM til en kvart million om måneden, eller du kunne købe noget, som bare kunne noget HTML. Der var ikke noget sådan in between. Og det byggede vi så bare selv. Vi satte en server op over hjørnet, og så sagde vi, nu er vi internetleverandør, hostingleverandør. Og så begyndte vi at hoste vores egen løsning, og så gik der jo en eller anden pros op for mig og sagde, ah, dem kan vi jo fakturere et løbende beløb hver måned. Og så havde jeg jo ligesom, så det gav ret hurtigt den tryghed, ah, når jeg har 100 kunder på det der, så har jeg jo de der lønninger hjemme til de der folk, jeg har fået ansat.
Så for konsulenten til hosting, ja, recurring revenue lige pludselig.
Ja, lige pludselig. Ja. Og så det gik egentlig op for mig, som, at det var den vej, jeg skulle. Jeg skulle finde en business case, og der er pointen måske sådan med nutidens iværksætterøjne, at lad være med at tro, at du skal skrive din business case, før du overhovedet går i gang. Du skal egentlig, hvis du har modet, og landskabet ser korrekt nok ud, så hop ud i det. Og så skal du være lyttende og agil og tilpasse din business case. Jeg har reelt haft 3 business cases over 25 år, og hver gang der er sket noget, så har vi bare tilpasset den. Og tro, at du kan se 3 år ud i tiden, ja, måske kan du, men mit gæt er, det kan du ikke. Så du skal mere være, ja, omstillingsparat, det er sådan et moderne ord, ja, men du skal mere være lyttende og så ture og omstille dig. Så vi gik fra at være konsulenter til at drive hosting.
Du har dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere. Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartner. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl@uglythroughproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier.
Og så begynder at have den recurring,
ja,
altså næsten, ja, abonnements.
Ja, men det var jo en abonnementsforretning. Det var en abonnementsforretning.
Så den er meget oppe nu jo igen.
Ja, det har den jo været nogle år. Det er jo det, hvis man snakker exit og salg, så er det jo det, der bliver kigget på hos investorer. Hvor meget recurring revenue har du.
Så det er interessant, det der med at se 3 år ud af tiden, det sagde, at du kunne prøve, men du ved ikke, hvad der kommer til at ske.
Du skal i hvert fald ikke hænge dig i det. Nej. Altså, det er fint at have det. Vi har aldrig haft det. Jeg har aldrig haft en nedskrevet forretningsplan, jeg har aldrig haft et budget, jeg har aldrig haft noget af de der formaliserede ting, man får at vide, man skal have.
Så Thomas, du sidder her og fortæller mig, at du har været selvstændig i 25 år, du har lige lavet en rigtig fornuftig exit på QuickBay, nu sidder du og siger, at du har ikke haft nogen af de ting, som man ellers mange steder fra får tude ørene fulde af, det skal man have. Ja. Du skal have en plan, du skal have et budget, du skal...
Ja. Ja. Det er historien måske lidt, at, eller sandheden er måske mere, jeg har nok måske haft det inde i hovedet, men fordi jeg aldrig har skulle stå til regnskab over for nogen eksterne. Altså du skriver en forretningsplan, hvis du skal ned i banken og låne nogle penge, eller hvis du skal berettige din handling over for en bestyrelse eller nogle eksterne investorer. Jeg har aldrig haft en bestyrelse, jeg har aldrig haft nogle eksterne investorer, jeg har aldrig brugt banken, vi har aldrig haft en kassekredit. Så jeg har ikke skulle stå på mål for nogen eksterne, jeg har skulle stå på mål for mig selv og mit eget liv, så det har ligesom meget været min egen livskvalitet. Jeg har sådan måske opfattet mig lidt som en diktator i virksomheden. Selvom vi har altid været en lille virksomhed, da vi blev solgt, var vi, ja, 20 mand. Jeg har altid sat et mål i at have så lille en virksomhed som muligt. Og det for dagligdagen var jo meget, meget demokratisk. Når der skulle tages en beslutning, så var det jo dem, der havde de bedste faglige argumenter, der fik ret. Selvom jeg var formelt set direktør, så var jeg jo til sidst var jeg jo tæt på at være den dummeste mand i selskabet, fordi jeg har været så privilegeret at få ansat nogle dygtige folk.
Men er det ikke også det handler om?
Jo,
altså,
og så har været ydmyg over for, at du, selvom du har flest stjerner på skulderen, så skal du ikke trumfe din holdning igennem. Altså, det var næsten uanset hvilket emne, vi kan diskutere, så kunne jeg have en holdning. Men der var jo nogen i rummet, der var meget dygtigere end mig, og så måtte de jo vinde den diskussion. Men jeg kunne selvfølgelig præge den negative udlægning, vil sige, at jeg kunne manipulere nogle beslutninger igennem. Men vi har i høj grad været sådan en fagligt drevet organisation, hvor fagligheden har bestemt. Så det er måske en anden take at få med. Få nogle dygtige folk med og lytte til dem. og så ved ydmyg over din egen rolle. Du skal ikke sætte dig selv op på en ølkasse og sige, at jeg er direktør, så jeg bestemmer. Fordi du er typisk den dummeste.
Men det er vel også en klog måde at gøre det. Jeg mener faktisk, det var Steve Jobs, der engang har sagt noget i retning af, altså lad være med at ansætte smarte mennesker, for så at fortælle dem, hvad de skal. Du skal ansætte smarte mennesker, så de kan fortælle dig, hvad du skal.
Ja, det er jo smart sagt, kan man sige. Det var jeg jo meget enig.
Ja, det lyder jo som om, at det er...
Ja, gider jeg kunne sige noget så klogt.
Jamen, han er sikkert blevet inspireret af dig, Thomas. Han havde fingrene ud mange steder. Men hør da, hvornår får du ideen til QuickBay? For den er jo ikke...
Ja, så skal vi spole lidt tilbage til Danmark-tid eller TDC-tid. Der, TDC var jo strategisk klar over, at deres fastnettelefoni, som var deres helt store forretning, den ville dø over tid. Folk ville ikke have kover, og de har jo udlejet de der fastnettelefoner til groteske summer. Der står sikkert stadigvæk nogen hos nogle helt gamle mennesker stadigvæk, som de betaler en voldsom overpris på. Ja. Så det var TDC godt klar over ret tidligt. Så man skulle, der kørte nogle projekter på noget micropayment, at man skulle kunne ringe til frøken klokken. Det skulle koste 2 øre, man skulle kunne ringe til træfpunkt, eller hvad det hed, 159, og sådan nogle forskellige tjenester skulle man finde på, og skulle du lave sådan noget micropayment. Det her var jo før Dankort, skal man huske. Man kunne ikke betale med Dankort, og lave en korttransaktion var alt for omstændeligt. Så TDC havde nogle micropayments-projekter, eller det var jo nærmest sådan noget forsknings, og dem var jeg tilfældigvis blevet udpeget som teknisk projektleder på. Så min interesse for betalinger var egentlig vagt i helt tilbage i min TDC-tid, og det har jeg nok haft liggende i baghovedet. Og det, der så helt lavpraktisk sker, det er, at på et tidspunkt, så bliver vores hosting-forretning så stor, at det kan vi godt leve af. Og min livskvalitet var lav på grund af de projekter. Jeg havde konstant dårlig samvittighed over kunder, der forventede noget for en time siden, som jeg ikke kunne leve op til. Fordi jeg var den eneste, der sådan havde kundekontakten. Alle sammen var jo teknikere. Jeg havde ansat de dygtigste teknikere. Og lukke dem ud til kunderne, det tror jeg ikke, der er kommet noget godt ud af. Så jeg havde al kundekontakten og havde dårlig livskvalitet på det parameter. Så på et tidspunkt, så sælger vi konsulentforretningen fra, eller vi bytter den, men en aalborgensisk virksomhed, som sad tilsvarende problemstilling. De havde konsulenter, de havde hosting, det vil sige, du har udvikling, og du har drift i samme lille organisation, og det er egentlig sådan to modsatrettede interesser, du har. En udvikler, han vil gerne være vild og voldsom og køre den seneste nye version af en given software, og en driftmand, han vil bare hellere sidde og sige nej til det hele, for det skal være så stabilt som muligt. Så der var en masse sådan iboende konflikter i det. Så vi byttede forretningsområder. Vi gav vores hostingforretning, eller vores konsulentforretning, undskyld, vores konsulentforretning væk, og så fik vi en hostingforretning oven i vores egen. Og så var det en ren recurring revenue butik. Og inde i den hostingforretning var der en betalingsgateway. Markedet for betalinger dengang var helt andet, end det var i dag. Det var plaget af cowboys og indianer og ren Klondike. Der var 120-130 forskellige leverandører af betalingsservices eller betalingsgateways. Der var et stykke open software, Cash Cow, tror jeg. Ja, det hed det. Cash Cow, som et hvert mediebureau i Danmark havde.
Det hed simpelthen Cash Cow.
Cash Cow, det var et stykke open source software. Og var du mediehus eller mediebureau, så havde du installeret det på en server i hjørnet, så havde du en betalingsgateway. Der var ikke de store certificeringer, ikke de store krav. Og de havde sådan en betalingsgateway inde i maven på deres hostingforretning. Og den kiggede vi jo på, og vi har altid haft sådan en lidt elitær tilgang til programmering, og hvordan skulle vi kunne drifte det der. Vi blødte simpelthen ud af øjnene og sagde, nej, det der, det vil vi ikke tage ansvar for. Vi starter. Og vi har jo lige fået frigivet en masse dygtige udviklere, så de får at vide, at I skal skrive en betalingsgateway, som vi kan være stolte af og stå på mål for. Og det var egentlig der, det begyndte. Og det var, vi snakker 2003, så vi skal til at spole frem.
Okay, men allerede der fødes ideen ind til QuickPay.
Og vi lancerer version 1 af QuickPay i 2004. Og den version, der bliver skrevet i 2004, den kører faktisk helt frem til 2016, så det var et stykke vældig stabilt stykke software.
Der, godt skrevet det software.
Ja, den kan jeg heller ikke tage credit for. Det var igen en dygtig kollega, der faktisk skrev et stykke software, der 7-9-13 aldrig nogensinde bragede ned.
Det er lidt imponerende, når man tænker på den periode, det lever i, at det kan fungere i 12 år.
Ja, altså, i sig selv. Det var jo også med GAFA og LIM til sidst, fordi verden var en anden i 2004. Der var en acquire, altså en kortindløser, det var Nets, eller PBS hed det dengang, og verden i dag er jo meget mere kompleks, og mange flere services, og mange flere betalingsmetoder. Dengang var det jo Visa, Mastercard og Dankort, og det var det. Ja. Så, så vi fik klippet klistret lidt oven på løsningen de sidste år, og så startede vi tilbage i 2012 med at skrive den version, der så kører i dag.
Med nogle helt andre snitflader, altså API.
Ja. Det er jo helt meget mere komplekst.
Ja. Men der havde I så en solid platform, så at sige, I kunne bygge på, og den har fungeret i så mange år i sig selv. Ja. Og så lige med grafer til sidst, siger du så.
Ja.
Og så kommer så version 2.0 der.
Ja, vi kalder den faktisk version 10, eller der er sådan nogle interne dårlige jokes, men ja.
Men udad til måske, ja. Hvornår føler du virkelig, at QuickPay tager fart og virkelig er blevet til det, du gerne vil have, det skal blive til?
Det er jo nok der målepunktet, fordi jeg har aldrig kigget på tal, og jeg har aldrig kigget på grafer. En pointe er, at vækst og penge aldrig nogensinde har været et mål i sig selv. Vi har drevet en sund forretning i alle årene. Vi har lavet overskud i 25 år i streg. Vi har fået 6 gazeller. Det er jo frygteligt for mig at logge på, ikke frygteligt, det lyder så nedsættende, men at logge på LinkedIn i dag og se, når folk får en gazellepris. Det er jo rigtig flot, og det er jo et sundhedstegn, men det virker som et væksten virker for mange som et mål i sig selv. Og nu kommer jeg til at lyde som en gammel knavpot, men jeg synes jo ikke, vækst er interessant. Jeg synes jo, livskvalitet og work-life balance, det er jo en floskel, og jeg har heller ikke selv været god til at efterleve det. Men sådan på mine ældre dage, så gammel er jeg heller ikke, men der tænker jeg lidt mere over de der mere filosofiske ting i, hvorfor er det, vi skal vækste? Hvorfor er det, vi løber så travlt alle sammen? Så jeg har ikke haft nogen grafer, der er ikke nogen hockeystav, der knækker på noget tidspunkt.
Nej.
Men det mentale punkt for mig er nok, hvor vi har jo alle årene kørt parallelt med hostingforretningen. Pil hed den professionelle internetløsning, det hed firmaet oprindeligt. Den del af forretningen betalte jo de første mange, mange, mange år, nok helt frem til 2016, betalte den jo gildet, fordi en betalingsgateway er jo en mange begge små forretning. Du tjener næsten ingenting per transaktion, og du tjener næsten ingenting per kunde. Det er en ren volumenforretning.
Og der var markedet så, selvom det ikke er andet end 6 år siden, så var markedet jo heller ikke så stort, som det er i dag, vel?
Jo, fordi på det tidspunkt var der ikke så mange aktører tilbage, så vi havde en sund forretning. Det var bare, hvor mit mentale mindset var. Jeg opfattede mig som renlig som driftsmand af hostingløsninger. De skulle være så dygtige som, eller så gode og så stabile som muligt. Men på et tidspunkt, så vi beholder det produkt, altså hostingproduktet, men vi videreudvikler ikke på det. Vi lader det bare være en cash cow, så genbruger vi det ord. En cash cow, der står i hjørnet, som betaler regningerne, så vi kan kaste alle vores ressourcer efter betalingsløsningen.
Kunderne blev, de var tilfredse, så kan man sige, så får de betalte.
Og den ydelse, de købte, den fik de stadigvæk. Ja. Men vi havde jo ikke altid gang i en ny mailplatform, som kom om 2 år, som kunne fange alt spam og sortere det væk. Så begyndte vi til sidst, så sagde vi jo, altså, hvis du vil have noget spamfri mail, så brug Gmail. Altså det Google er bedre end os. Så vi begyndte sådan at skære det ned, fordi vi ikke lavede forskning eller produktudvikling på det. Så det skete nok ret sent, og så gik det jo bare stærkt derfor.
Og så fra 16 og frem, der begynder QuickPay sådan at leve selv, så at sige, og tjene sine egne penge.
Jeg kan simpelthen ikke huske omsætningstallene.
Men det er der, hvor I begynder at fungere lidt mere af sådan nogle der pil, for eksempel.
Det var stadigvæk en lille butik, og det var de samme folk, og grunden til, at det gav mening, det var jo, at og ikke at sælge pil fra. Pil blev solgt for, altså hostingforretningen blev solgt fra 3 måneder før QuickPay blev solgt. Og det var kun, fordi køber ikke var interesseret i en hostingforretning, så det skulle bare have en ren butik.
Okay, det er mens holdt fra så tæt på, faktisk, ja, separat.
Så det, grunden til, at vi har beholdt det var, at QuickPay skal jo også hostes. Det kører jo også på nogle klumper jern. Så der var jo et driftsetup, der var bemandet 24-7, og med vagtplaner og alle de ting, og noget software, der skal opdateres og alle de ting. Så de ting havde vi jo i en driftsorganisation. Så det gav jo ikke mening at sælge driften fra, fordi vi havde stadigvæk behov for en driftsorganisation. Så det kørte egentlig, groft sagt, med venstre hånd. Det skal du ikke fortælle kunderne, men de var vældig tilfredse, men ja, det var...
Og måske, at kunderne er tilfredse, og føler, at de får det produkt, de betaler for, så er det jo fint nok.
Ja.
Altså.
Ja.
Det er vel egentlig deres oplevelse, og value for money, det handler om. Men nu begynder QuickPay så at tage fart, fornemmer jeg lidt.
Ja.
Og det går jo ganske fornuftigt.
Hvad skal jeg sige? Jamen, jeg kan sætte nogle tal på, for det er jo... Jeg blev ret hurtigt talblind. Vi havde... Jeg er ikke helt præsent med alle tallene, men lad os sige, 150.000 merchants, og en merchant er en netbutik. En betalingsgateways kunder er, det er netbutikker. Vi er en ren e-commerce, vi har ikke noget POS, altså vi har ikke noget retail uden virkelige verden, så det er netbutikker. Og der har vi 150.000 merchants, netbutikker, oprettet på platformen, og de er jo selvfølgelig ikke alle sammen aktive, langt fra, desværre. Der er mange, der opretter med test, og der er mange, der misforstår, hvad det er. Vi har et brand i USA, som hedder QuickPay, som universitetsstuderende, når de bor til leje på en campus, så skal de have noget QuickPay for at betale husleje, så opretter de en konto og sådan noget. Så vi har også mange indier og nogle bots, der opretter sig. Men vi har ca. 150.000 på kontoen, eller på platformen, og så 30.000 betalende kunder. Og de er jo bare kommet i lindstrøm, kan man sige, og bliver så forstærket af corona, hvis vi skal ind på den vinkel. Men den kan vi måske gennem til senere.
Ja.
Og vi håndterede for et par år siden en milliard om ugen, altså i transaktioner, der bliver processeret. Ja. Det er jo ikke vores omsætning. Vi havde ikke en omsætning på 52 milliarder, men vi processerer for en milliard danske kroner om ugen. Og 85% af vores kunder var danske. Jeg kender ikke billedet i dag, fordi jeg har som sagt trukket mig ud. Men da vi bliver solgt, er 85% af vores omsætning kommer cirka fra det danske marked. Vi har kunder i alle europæiske lande. Vi har ikke nogen kunder i Indien eller Afrika eller Asien. Vi har en enkelt partner, som sælger produktet med sin betalingsmetode i USA. Men det er Danmark, Norge, Sverige og så resten af Europa.
Hvad er det, I gør så godt i det marked? Fordi der er jo mange ombud, og det er som om, der kommer flere og flere.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi bare markedet bliver større, eller der er flere, der vil ind og konkurrere. Hvad er det, QuickBay gør så godt fra 16 til 22?
Jamen, jeg har tænkt meget over det, fordi det er jo, jeg har jo altid opfattet mig bare som sådan en håndværker, der bare passer mit arbejde, men jeg tror, et nøgleord, det er ydmyghed. Vi har ikke sat os ned og troet, at vi har været så store, at nu kan vi definere, hvilken vej, hvilken retning det her marked går i. Så vi har været ydmyge i den forstand, at vi simpelthen har lyttet. Vi har lyttet til, hvad har kunderne efterspurgt, og så har vi lavet det. Fordi vi var en lille, og er stadigvæk en lille, agil organisation med 20 mand, hvor alle var udførende. Da vi blev solgt, havde vi ikke nogen HR-afdeling. Vi havde ikke nogen jurister, vi havde ikke nogen kok, vi havde ikke noget bogholderi. Min opgave som leder opfattede altid til at være, jeg skulle være beskyttende, så alle mine kolleger og alle de ansatte kunne være udførende. Så jeg var en schweizerkniv, og det var også det, der var med til at slå mig ud nogle gange. Ikke? Jeg var HR-mand, jeg var lønbogholderi, jeg var regnskab, jeg kok var jeg ikke, men jeg kunne hente leverpostej, jeg var i Føtex. Så det er nok ydmyghed at være lyttende til markedet, og så agile, at vi kunne rent faktisk implementere det, som kunderne efterspurgte, og ikke have vores ambitionsniveau derhen, hvor vi, okay, hvis vi starter på det her nu, så er vi færdige om 3 år, fordi time to market, det er et bossord, men det er ikke desto mindre meget sandt.
Men det kan også blive det der numbers game, ikke? Vi gør det her med 20, så det her med 40, så kan vi gøre det og det, og det kan virke for nogen, men det her med begrebet af de her tal, og så simpelthen bare køre den her massive eller aggressive scale op på det.
Ja, jeg har altid været fokuseret på på skalerbarhed. Et eksempel på det er, da vi havde hostingforretningen og var aktive i den, hver gang vi fik for travlt, så fjernede vi et varenummer. Så fokus og skære til benet og sige, okay, hvor er vores kerneforretning? Hvad er det, vi reelt er gode til? Hvis vi så får for travlt, i stedet for nu har jeg jo en holdning til vækst, så i stedet for at bare vækste forretningen og være 100 mand, vi kunne mange gange være blevet 100 mand ansat. Så nej, vi skal ikke være 100 mand, fordi så ved jeg, hvad der sker. Vi skal være 20 mand. Så skærer vi et varenummer væk, vi skærer et marked væk, vi skærer et område væk, og så fokuserer vi. Så hele tiden skærer til benet, og hver gang der er en opgave, som man har løst manuelt 2 gange, så skal den automatiseres. Så alt er blevet
effektivt.
Det er helt core business.
Praktiske grundregler. Egentlig,
jamen, det er automatisering og med skalerbarhed for øje.
Og hele tiden kigge på, hvad for nogle produkter flytter vi, altså, og så skærer nogen fra, simpelthen, for at fokusere igen og igen.
Jamen,
igen
altså, et eksempel var, da vi byttede forretningsområde, der gav vi, det var 70% af vores omsætning, vi skar væk overnight.
Det kræver også lidt is med.
Ja, det var, men de 30% var jo så stadigvæk nok til at betale regningerne, og det har ikke været profit, der har været, det lyder helligt, men det var ikke profit, der var målet. Så de 30% var nok til, der var tilbage, det var nok til, at vi kunne have en sund forretning.
Men Thomas, det er ikke det der med at stå og sige, at vi skal have de 70%.
Ja, det lyder også helt vanvittigt, men fokus har en pris.
Ja.
Og det gør nogle gange, man må tage nogle beslutninger, der gør ondt. Og jeg, nu kan jeg ikke huske, om jeg sov godt de dage, men jeg husker det som en relief, hvad hedder det?
Ja,
en lettelse. At det var, ja. Jeg var fri for at have dårlig samvittighed over for alle de der projekter, jeg kunne nøse godt nok. Fordi jeg nidkær og konfliktsky, det er bare en rigtig dårlig kombination.
Og det her fokus har en pris, det tror jeg måske er en interessant vinkel, du lige kom ind på her, for det handler jo også om personlig fokus. Det har jo også en pris. Hvad er det så, jeg skal vælge fra rent personligt for at kunne...
Ja, det er jo ligesom, ja, nu er der valgkamp, det er jo ligesom politik.
Ja.
Vi kan ikke få det hele. Det er prioriteringer.
Ja.
Og døgnet er 24 timer, du skal helst kun arbejde de 8. Jeg arbejder noget mere, men du bliver nødt til at sige nej nogle gange. Så en mantra hos os, vores teknikere blev oplært til at sige, du skal hellere sige nej end ja. Og det lyder destruktivt i en forretning, men det gør, at du kan beholde, at du ikke laver dirty hacks i dagligdagen for at kunne tilfredsstille sådan et umiddelbart behov, men at du har en platform, nu var vores jo en teknisk platform, så du har en platform også som en måned, der siger, det var sgu da godt, vi ikke lige sagde ja til det der, fordi så har vi da haft det problem i dag.
Men jeg er jo bevist om nogen, at den tilgang, den fokus, den strategi, og nogle gange næsten mangel på samme, kan man sige.
Ja, nedskreven strategi.
Nedskreven, ja, bevares. Den har jo virket, det er jo bevis for. Altså nu har I jo så... Du lavede så 2 exit, først på Pil, og 3 måneder senere.
Ja, Pils var lommepenge i den store sammenhæng. Det var egentlig bare for at få serviceret kunderne så godt, så de kunne komme. Der fandt vi en leverandør, der tilsvarede vores organisation, så den fik de til en set med, nu er der jo gået corona i det og krig i det, så, men med det kapitalmarked, der var på det tidspunkt, så fik de det billigt.
Ja.
Men det var fordi, jeg vidste, hvad der kom.
Hvad der kom bagefter. Og så her i juni 22, hvor laver du så exiten?
Nej, vi bliver solgt i 21, og jeg træder så tilbage som direktør i forbindelse med den her sommerferie.
Det er sådan der, okay. Ja. Og det kom du jo ganske fornuftigt ud af, men corona kom også ind og lige her til gode se jer på en eller anden måde, fordi der er jo ikke kun dårlig historie om corona. Heldigvis er der også nogen, for hvem det har hjulpet en smule.
Ja, det må man sige, og det er jo sådan et af de emner, man nødigt taler om. Altså, det er jo almindeligt kendt, tror jeg, at e-commerce... Altså vores kundeportefølje, vores omsætning, den eksploderede jo mellem hænderne på os. Så vi fik det, jeg var næsten flov, kan jeg huske, over at det gik så godt for os. Og inde i corona, vi startede jo på den her salgsproces tilbage i, vores salgsproces tager et år. Den harmonerer meget godt med corona, vores salgspris, den mangedobles på grund af corona, fordi der er jo en prisforhandling, og der er nogle vilkårsforhandlinger, og hver gang de kommer tilbage, og vi skal sætte os til bordet og forhandle, så er vores tal jo bare blevet meget, meget bedre. Det var jeg jo næsten flov over, fordi jeg kunne jo godt se ud i samfundet, hvor mange der led, og hvor mange der havde det rigtig skidt, og konkurser, og konkurserne er nok også nogen, der kommer nu her, når der skal til at betales for nogle lånte penge. Men vi fik vendt det til noget positivt, at der var jo mange retailers, fysiske butikker, som vi kunne hjælpe. Vi havde jo som de eneste i markedet, hvis vi skal fremhæve noget, der var unikt, så var vi sådan instant onboarding. Du kunne simpelthen klikke ind på vores hjemmeside, og så kunne du komme i gang med det samme. Du skulle udfylde 6 felter, klikke på en knap, og så havde du en løsning, der virkede, og du kunne starte med at modtage penge i din netbutik. Hvor vores konkurrent, og det er noget med at indsende formularer og udfylde og ringe tilbage og indsende mere dokumentation, og så er du med lidt held klar om 2 uger. Der var vores instant.
Så det er jo også ret interessant, ikke? Og I fungerer med alle de store om det, så WooCommerce, Spotify og alt muligt andet, så I gjorde det bare nemt for folk at komme hurtigt i gang.
Ja.
Eller bare, men...
men det var den der, det skal kunne skalere, fordi hvis du skal... Vi har jo ikke haft en account management. Vi har ikke haft en key account manager. Det er også derfor, vi er store i sådan SME-markedet, men vi har ikke de allerstørste, mest profilerede kunder, fordi de kræver account management.
Men det er jo så også det, der kommer jer til gode. I har skabt et godt produkt, det kan man tydeligvis høre, og for hver gang de kommer tilbage til forhandlingsbordet, så har I fået flere kunder, flere transaktioner, fordi der er flere, der fokuserer på det her, fordi hvad kan vi gøre? Vi er nødt til at gå på e-commerce, især under corona.
Ja. Ja.
Og derfor ser jeg også, det er rart at høre, at også nogen har en god historie at fortælle om corona.
Ja, ja.
Det bør man jo ikke skamme sig over.
Nej, men det var, altså, når jeg var til middagsselskab, og ja, det var man jo så ikke, for det var også lukket ned, men når man nu snakkede med andre folk, og alle, man hørte jo bare, hvor skidt folk havde det, jeg sad jo bare stille og roligt og grinte, eller smilte.
Ja.
Det gik jeg stille med.
Jamen, det er jo også fint at have det respekt over for andre, som har brugt alt, hvad de ejer, og er tvivl om, de kan betale løn den næste måned. Ikke?
Ja. Ja.
I får forhandlet på plads. Det lykkes jeg så at komme i mål
med
forhandlinger. Du laver en exit, og
det er for ofte. Altså, igen, mit liv har måske været svaget præget af svineheld, fordi det var ikke meningen. Jeg havde ikke en plan om at blive solgt. Jeg følte mig ikke udbrændt, eller jeg følte mig ikke, at man havde sådan en kurve, nu er vi på toppen, og nu skal vi sælges. Men vi var i en situation, hvor der så var tre købere, som så bød hinanden op. Så vi kunne sidde sådan og spille poker med når folk siger, at køre en due diligence er hårdt, så kan man spørge om at køre tre samtidig due diligence, om det er hårdt. Så det,
I skulle igennem de tre?
Ja.
Fordi det var tre forskellige?
Ja, den sidste kom i 11. time, og det var sådan en meget overfladisk due diligence. Og der blev lavet nogle kontrakter, hvor der siger, okay, det her er betingelserne. Betingelsen er så yderligere, at vi skal lave due diligence efterfølgende, for der var simpelthen ikke tid til det. Vi har sat en deadline op, nu gider vi simpelthen ikke. Nej. Vi har brugt et år på det her. Det gider vi ikke bruge mere tid på. Nu havde det taget og livet. Jamen, de vil gerne byde med. Så de er bød i blinde.
Hvordan er det at lige pludselig at være interessant for tre at skulle igennem de her tre processer, og ligesom opleve, at der bliver budt op på ens livsværk?
Jamen, det var jo en absurd situation. Og jeg havde ikke rigtig nogen, jeg kunne tale med. Jeg havde ikke indviet mine kolleger i det. Jeg havde ikke engang indviet min kæreste i det. Så der var ikke nogen, der vidste, at jeg havde gang i det her spil.
Ikke engang din kæreste vidste, du har gang i tre?
Nej. Hun vidste godt, der var en salgsproces, okay. Men hun er på ingen måde i den her branche, så hun kendte ikke noget til processen, og hun kendte ikke noget til beløbene, og så det var uvirkeligt for mig, men vi blev solgt sammen med en anden virksomhed, Clearhouse, som er en card acquirer, eller en kortindløser på Visa Mastercard.
Ja.
Så det var dem, vi kørte parløbet med, og det var i sandhed nok primært dem, der drev processen. Jeg var bare med sådan, jeg skulle nikke eller ryste på hovedet, når var du tilfreds, eller var du utilfreds? Og så de tog sig af alle de praktiske ting. Så jeg var med sådan i en sidevogn med dem. De kommer, de har en anden historik. Vi har været selvfundet hele livet, og de kom fra et game, hvor de skulle rejse kapital. Så de har investorer ind og kendte jo det sprog, det lingo. Så de kendte hele kapitalmarkedet.
Så det var sådan lidt en fordel i processen, kan man sige.
Det var den ros ved at give dem. De var også med til at snakke prisen op, og som grund til, at vi blev solgt sammen, det er fordi, vi er en værdikæde. Vi leverer forretning til dem. Så vi kunne ikke blive solgt alene til den pris, vi har fået. Tilsvarende kunne de heller ikke blive solgt alene. Så vi hænger naturligt sammen, og det er også det, vi gør i dag. Vi bygger de to forretninger sammen til et produkt.
Hør nu her, med din store erfaring, både med at etablere din virksomhed og drive den, og det som jeg har taget til med det her med, Fokus har sin pris, ikke? Eller Fokus har en omkostning.
Ja.
Nu står du i dag, du er ved at lukke ned for dit virke i QuickPay. Du starter POP 2 op.
Ja, det er ikke mig, der starter POP 2. Jeg er nok
primært med i det.
Jeg er med i det, og jeg er primært i andre sammenhæng er jeg nok primært det, der hedder dumme penge. jeg er ikke engang kloge penge. Så jeg har min daglig gang på kontoret, og mit netværk er med til at skaffe leje, og nogle af vores investeringer sidder der. Men det er ikke, jeg opfatter det ikke som en del af min dagligdag eller som mit arbejde. Vi har ansat en direktør til at drive POP 2, og hun gør det fremragende. Så jeg har egentlig ikke noget sådan dagligdags arbejde. Jeg har ikke et vækkeur, altså nu skal jeg op, og det eneste, jeg skal i dag, det var at snakke med dig, eksempelvis.
Og det er rigtig glad for,
Thomas. Jamen, det er også rigtig hyggeligt.
Men hør, hvad så er det næste, vi kan forvente for dig?
Jamen, det lyder måske sådan lidt... jeg kommer ikke til at starte noget nyt. Jeg kommer til at gå med i nogle flere investeringer, og jeg kommer til at være mere aktiv i de i gang af investeringer. Men i høj grad er det også at komme ud og leve mit liv, og være sammen med min kæreste og min familie, og dyrke de passioner, som, som jeg har, som er cyklingski. Jeg har faktisk lige søgt job. Det kan jeg breake.
Du har simpelthen søgt job?
Ja, det har jeg. Som cykelguide på Mallorca, ulønnet. det er sådan nogle ting, jeg i højere grad vil eftersøge, fordi jeg har jo betalt en pris ved at være arbejde så meget i mange år. Jeg har været privilegeret, jeg har kunnet være fleksibel, fordi i min branche har man kunnet arbejde med en laptop på en bænk i New York, så det har jeg gjort. Så jeg har fremstået som, ej, du lever et fantastisk liv, og du rejser verden rundt og er meget privilegeret. Men faktisk er jeg rent faktisk siddet og arbejdet på det der hotelværelse, hvor de sociale medier har bildt folk ind, at jeg bare har haft det fantastisk. Så jeg har siddet og arbejdet der. Og nu vil jeg gøre det uden måske så meget laptop på min skød på det der hotelværelse. Ja. Så jeg vil ud og stå mere på ski, og jeg vil ud og cykle noget mere.
Var det godt at høre. Nu har du også arbejdet så hårdt hen imod det. Ja. Så må man vel også godt nyde frugten til dit arbejde.
Ja, det vil jeg sige. Ja. Fordi jeg har oplevelser i min ekskæreste er afgået ved døden, og det sætter nogle ting i gang, at man skal også arbejde, eller livet går ikke ud på at løbe så stærkt som muligt.
Nej.
Og jeg kommer aldrig til at sidde på en strand og bare drikke sangria, eller hvad det hedder. Jeg har altid gang i noget, men det vil være hovedsageligt med en ikke-kommerciel tilgang. Det vil være drevet af passion.
Så jeg håber virkelig, du får dit ulønnede cykelguide-job på Mallorca. Det lyder fantastisk.
Ja, og en masse snevejr til vinter.
Og så en masse snevejr til vinter.
Ja, det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt.
Thomas, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her også i København og komme i iværksætterhistorie. Det sætter jeg meget stor pris på. Tak for dine holdninger og meninger og rigtig gode råd til os alle sammen. Jeg glæder mig til at følge din nye karriere, og held og lykke med POP 2.
Og mange tak.
Det var historien om QuickBait for tandvært Thomas Jensen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er det som andet at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.